blaðsíða 22.
Þegar Véni er hjá okkur, tölum við aldrei saman, þegar einhver sér til okkar. Þegar hún er hjá mömmu sinni, spjöllum við saman á MSN á hverjum degi. Véni hefur hort á ótal sálfræðiþætti í sjónvarpinu. Ég veit allt um barnasálfræði, segir hún. Ég er hræðilega erfið og skapstygg við mömmu og ég þykist alls ekki vilja fara til ykkar. Þetta eru dæmigerð streitu viðbrögð.